Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam deveta generacija koja se bavi knjigom. Šesta generacija od kada je moj čukundeda Aleksandar Lazić otvorio čitalište u Vojvodini.
Reportaži Muzej knjiga govori Viktor Lazić, naslednik 200 godina stare porodične biblioteke koja danas broji više od milion knjiga.
Pa evo sad ću da ti kažem, znači započeo je Mihajlo Lazić, on je bio sveštenik u jednom malom mestu Kumane kod Zrenjanina. Njegova kolekcija, to je znači bilo 18. vek, dakle on je verovatno bio jedan od, ne znam, troje pismenih na 500 kvadratnih kilometara, mislim, to je prosto neopisivo koliko je bilo u to vreme retko da je uopšte neko pismena, kamoli da ima neku knjigu. I sad, naravno, kao pismenik, kao neko koji je bio sveštenik, kada ja kažem, sad, to je deveta generacija, ljudi to često zamišljaju kao, ko zna sad šta je on, ne, on je imao 5-6 knjiga. I to je, tako je to počelo, tih 5-6 knjiga, od kojih većinu još uvek imamo tu, u fondu. Ali je to tada bilo nezamislivo. I sada njegov sin, naravno, nastavio da bude sveštenik i dodao je toj kolekciji još 5-6 knjiga. I tako je to zapravo krenulo vrlo skromno, ali se već tada, da kažem, pojavila ljubav prema knjizi i na knjigu se gledalo kao na porodično blago, kao na nešto što, eto, je ono glavno što se prenosi drugoj generaciji. Dakle, to nije više ni njiva, ni kuća, nego i zašto? Zato što se gledalo sve ovo drugo može neka nesreća da odnese, tako, ne znam, udari grome, nešto, a nekako se gledalo ili ne dođe rat, ili, a nekako je to, knjige su male, zgodne, njih ćemo sačuvati. Eto, to je bila. E sad, sredinom 19. veka naš dalji rođak je bio Laza Telečki, prvi glumac, jer tako, srpski, i kada je on umro, deo njegove biblioteke je, da kažem, spojen sa našom, i tako je nastala jedna veća kolekcija koja bi vrlo brzo postala poznata među, da kažem, pismenim ljudima uopšte u Vojvodini, koja je tad naravno bila pod Austro-Ugarskom. I kako se pročulo za tu malu kolekciju, onda pismeni ljudi, pošto nisu imali oni gde da uzimaju knjige, to je bilo vrlo, matica je tek bila formirana, nije ni matica imala, to su smešno male kolekcije za današnje pojmove bile. I onda, pošto se pročulo, eto, neka porodica tamo u dalekom Kumanu ima neku kolekciju, onda bi ljudi iz daleka došli da to koriste. Mislim, ali sad nema ni telefona, nema ničega. Prosto se pojave na vratima i da vide šta ima i da to, da to koriste. I sa toj porodici, naravno, bilo im je jako drago, oni su želi da pruže tim ljudima pomoć, ali im je i smetalo. Jer imate svoje poslove, radite u polju, bavite se nečim drugim i sad neko jedan put dođe i uznemirava vas. E sad, da bi spojio tu svest da već ta kolekcija koja je napravljena, da je ona važna za taj srpski narod i da je prosto strašno, da bi bilo strašno kada se ne bi dozvojilo da je koristi prosto kogo želi, ali sa druge strane i potrebe za privatnošću i za tim da ne dolazi svako kad god želi. Moj čukunde da je 1882. godine po ugledu na ostala čitališta, to je bilo, da kažem, ušlo je u modu da svaki malo veći naselja osnuje čitalište, on je odlučio da jednu sobu u svoje kuće pretvori u čitalište. I naravno nije slučajno on izabrao tu godinu da zvanično čitalište i registruje. Te godine je Srbija proglašena za kraljevinu. E sad, kako su oni bili u Vojvodini, niko to naravno nije smeo ni da kaže, nego jednostavno je to bilo da se pomogne srpska kultura, zapravo srpsko pitanje u Vojvodini. I tu, da kažem, već počinje vrlo brzo buran period, posle mog čukundede dolazi moj pradeda Luka Lazić, koji je najviše učinio za biblioteku, na koga ja pokušavam da se ugledam. On je naravno kao muškarac u Austriji, bio je vojni obveznik austrijske vojske, i kada je počeo Prvi svjetski rat, on se plašio da će morati da ratuje na strani Austrije. Pošto to nije želeo, onda je rešio da prebegne u Srbiju i da se pridruži kao dobrovoljac srpskoj vojsci. Ali, sad nastaje problem, kako da toliku količinu knjiga važnih, sakupljenih nekoliko generacija, ostavi, pa da kažem, nebranjeno. Ostale su samo tu žene, mogu je kogod je želeo, da kažem, da uđe, one šta bi mogle da urade, da to odbrane. I sad treba, da kažem, zamisliti gunj vojvođanski, vuneni debeo. On je rekao svojoj ženi da mu u gunj ušije 5-6 knjiga koje je on izabrao, koje su mu bile najvažnije i najdraže. I sa tim prebegne preko Dunava, pridruži se srpskoj vojsci. Naravno, nije mogao ni da zamisli da će peške sa svim tim knjigama morati da pešači u sred zime preko Albanije i planinčuga onih silnih do Drača. Prepešačivši sa tim knjigama albanske planine, došavši do one močvare tamo kod Drača i svega, ukrcao se na saveznički brod koji je bio torpedovan. I onda je on sa tim knjigama jadan morao da skoči u vodu. I to, u stvari, to mi je baka pričala, on je imao šansu da uđe u čamac, međutim, njegov najbolji prijatelj se davi, on je znao da pliva i on u momentu, nije ušte ne razmišljajući, naravno, skočio je da spase svog prijatelja i te knjige su tako uništene. E sad, u svakom lošem mora da ima nešto dobro i to je prosto neko pravilo, nešto zbog čega, da kažem, ovaj svet i opstaje. I onda je on ogočen, ja se često pitam, jednu digresiju da napravim, često se pitam šta bih ja uradio da sam na njegovom mjestu. Koliki bi bio moj bol, moja ogorčenost zbog tog gubitka. I nekako uvijek dolazim do zaključka da bih odustao, da bi prosto više ne bih, bio bih razočaran, ne bi mi palo na pamet da čim se tako mokar izađem, iskrcam na taj krv i ne znam šta, da prvo što uradim odem da kupim knjigu. Znači, to mi ne bi palo na pamet. Ja ne kažem da je on to prvo uradio, ali šta je uradio? On je sa jednom neviđenom strašću započeo da sakuplja knjige na krvu. I skupljao je ono što, naravno, to nije mogao da pretpostavi, možda jeste, ne znam, mislim da nije. Započeo je da sakuplja srpsku izbegličku štampu. Znači, ono što su ti njegovi prijatelji, vojnici, članovi vlade, vojske, štampali na krv. Sad, to nije, do njih je dolazilo i ovo što je štampano u Solunu, što je štampano, znači, to je sve srpska štampa. U Nici, u Bizerti, ceo taj naš narod što je štampao u tom nekom izbjeglištvu, on je to sakupljao i kako je doneo nazad, to je također posebno pitanje. Više od 300 knjiga, više od 1000 brojeva periodike. Znači, krvske novine, krvski zabavnik, čak vrlo retke neke tajne, poverljive, nisu tajne, poverljive časopise za informisanje unutar srpske vlade. Znači, nešto do čega nije mogao svako da dođe. Međutim, šta je tu jako zanimljivo? Među tim materijalima koje je on tamo nabavio, strašno puno se nalazi stvari koje su naši vojnici čitali u samim rovovima. Ali to je neverovatno, pošto oni su naravno, kada su se malo oporavili, prvo imate, ali tu imate svi segmenti tog života na krvu su u tim knjigama pokriveni. Vi imate tu recimo rečnike za bolesnike, znači da bi se ti naši ranjenici sporazumeli sa francuskim doktorima. Naša vlada je oštampala posebne rečnike. Na frontu vi sad imate za sve vrste literature, imate belatristiku. Naravno, imate ljubavnu, imate ratnu, imate klasike, znači štampaju Tolstoja, štampaju Boru Stankovića, Mažuranića i Njegoša. Znači, sve je to štampano na krfu da bi vojnici čitali u rovu dok čekaju borbu. Potpuno nestvarno. Ali, šta još imate što je strašno značajno? Recimo, jako puno zakona. Jer naša država, to je jedan izuzetno redak slučaj u svetu. Ja ne znam da u stvari da postoji drugi. Da je jedna država postojala sa narodom, sa državnom vlašću i vojskom, a bez teritorije. I najveći dokaz postojanja te države su upravo njeni zakoni koji su dalje važili na krfu i koji su dalje važili u tim rovovima. I država je te zakone štampala i to su vojnici kupovali, dobijali, čitali. Pa onda imate recimo vojne strategije štampane za vojnike, pa imate zabeleške oštampane gde kaže zabranjeno iznošenje na prvu liniju fronta. Zašto? Ako vas zarobi neprijatelj, da ne zarobi knjigu, jer se nešto poverljivo u njoj nalazi. Nego možete, ako ste u drugoj liniji, onda to čitajte, ali ako pređete u prvu, to dajte kolegama. Mislim, vrlo je to. Ali knjiga koja mene najviše impresionirala od svih tih, Uputstvo za oranje traktorima. Sad, zamišljam, znači, mog pradedu, koji 918, znači, već pretpostavljalo se da će pobediti, ali nije se znalo ni kad će, ni da li će, šta sve može se, ko će od njih stići živ kući. Znači, kolika je to duhovna snaga bila da oni u rovu čitaju kad se vrate kući, ko zna kad i ko zna ko od njih, kako će da kopaju tom novom mašinerijom koja se tek pojavila traktorima. I da bude toliko interesovanje da štampaju knjigu Uputstvo za oranje traktorima koji će distribuisati vojnicima u rovu. Mislim da je to zaista veliki, najbolji mogući dokaz jednog duha i na kraju krajeva razloga zašto je ta vojska pobedila. Jer zaista to je nepobedivo. A da ne kažem da je onda morao ko zna koliko tih sanduka metalnih da napuni tim knjigama, pa da i Soluna donese, boreći se, da kažem, probijajući svoj put puškom, da to sve za sobom nosi i da donese nazad u Vojvodinu. Međutim, to je tek jedan deo priče, da kažem. Zato što sad, naravno, taj jedan zlatan period biblioteke, kako ga ja nazivam, to je između dva rata. I Luka Lazić je dobio puno medalja ratnih i Karađorđevu zvezdu i svašto drugo. Međutim, po meni najvažnija medalja koju je dobio bila je 1929. godine. Lično kralj Aleksandar Karađorđević mu uručuje zlatnu medalju za zasluge na polju kulture. Jer kada se vratio u Vojvodinu, on je ponovo otvorio čitalište, mali kulturni centar, znači tu je bila i pozorišna trupa, našao sam čak njegove scenarije pisane njegovom rukom za izvođenje predstava, baš neka predstava o Gavrilu Principu. Onda su oni izdavali neke novine i svašta su oni tu radili. Međutim, ono što sam hteo da kažem, to je da koliko god je on bio značajan kao vojnik i te medalje koje je dobio za vojsku, ja mislim da je sa strane i borbe i značaja za zemlju daleko značajnije bilo to što je on uradio u kulturi. I mislim da je to jedan od problema našeg naroda, zato što mora da shvati da jednostavno kultura najvažnija, važnija i od vojske i od svega drugog, jer kultura može sve drugo da izdrži. Oni su izdržali upravo i ovo zbog svoje svesti o značaju zemlje, ali ta svest dolazi iz kulture. I on tu se uvek setim, i jako je to citirano mnogo puta, ja ću biti slobodan da ponovo citiram, to je Čečilova izreka, jer tako kada su hteli da skrešu budžet usred najtežih dana Drugog svjetskog rata, kada je maltene bilo Engleska pred kapitulacijom, na sednici engleske vlade, maltene svi su hteli da glasaju da se budžet za kulturu maltene ukine, da sve ode u vojsku. I onda je Čečil lupio šakom o sto i rekao je samo jednu rečenicu: pa gospodo, zašto se onda borimo? Ta vojska, šta god da uradimo, bez kulture nema ničega. I to je ono što mislim da treba da bude svima nama nauk baš iz ove priče. E sad, kako je to čitalište poraslo i tu puno ljudi dolazilo da to koristi, Luki nije bilo pravo, jer je svakog meseca morao mnogo da plaća to čitalište. To naravno nije bilo ni malo isplativo, nego je on to morao da finansira. Sad on je bio vrlo industrijalac, znači bio jedan od suvlasnika Zrenjanske uljare, znači imao je, da kažem, tu poslovnu crtu. I želeo je da to čitalište napravi tako da bude samoodrživo, koliko je moguće. I smislio je zaista jedan genijalan sistem. Menu 150 km u krugu oko Kumana, uključujući Zrenjanin, napravio je mrežu za raznošenje knjiga i novina. I to tako na kućnu adresu, bicikl svaki dan prolazi i možete da pozajmite knjigu, možete da kupite. I novine također. S tim što je uvijeno pravilo koje mi koristimo i dan danas, da ono što je ušlo u biblioteku, u najmanje jednom primjerku mora da ostane. Znači, ni pod kojim uslovima ne može da se otuđe. Taj jedan primjerak bar. Ta mreža je bila strašno uspješna i čak mu je donosila i prihod. I onda dolazi drugi svjetski rat. Banata okupiraju Nemci i jedna od prvih naredbi, bukvalno posle nekoliko dana po okupaciji, bila je da moja porodica nastavi da se bavi tim poslom. Sad, to je vrlo logično, zato što u svim tim selima tada je živelo jako puno Nemaca i oni su želi da to lokalno stanovništvo tim putem obaveštavaju, umjesto da sad oni prave čitavu službu i da njihovi ljudi to raznose, niti znaju ništa, prosto ne znam ni teritoriju, ni ljude, ni sve to komplikovano, zašto ne bi mrežu koja već postoji koristili. I naravno, to nije bilo pitanje da li želimo ili ne želimo, da kažem, pitanje života ili smrti. Tako. E sad, ono što je bila glavna karakteristika iz vremena okupacije, bila je potpuna zabrana kretanja. To je svojevrstan karantin za sve stanovnike Banata. I vi niste smeli iz svog sela da pređete u susedno, pa makar ono bilo 3 km dalje, bez posebne dozvole nemačke vojske. Oni su htjeli na taj način da se osiguraju da lokalno stanovništvo ne beži u partizane, ne pomaže partizanima. Jednostavno, potpuno jedna kontrola, sedite kod kuće, samo Nemci se kreću i to im je garantovalo neki mir. E sad, da bi neko obilazio silno ova nemačka sela i nosio sve to što treba, on mora da dobije dozvolu za nesmetano kretanje, znači nešto što niko u Banatu nema, niti oni žele ikome da daju. I naravno, mom dedi to nisu mu dovoljno verovali. Moj deda Milorad je tada Lola, tako su ga zvali, pa ću ja tako zvati. Nisu želi da mu to daju, nisu mu verovali. Čuli su da je porodica malo bila ovako, da kažem, nacionalno svesna i rodoljubiva. I odlučili su da tu dozvolu izdaju moj baka Danici. Moja baka, supruga mog dede, je bila jedna, došla je, da kažem, dosta kasno je ušla u porodicu, iz potpuno drugog miljeja, iz jako siromašne porodice je bila, bila je nepismena i tek je rodila dvoje dece. Imali su možda 2-3 godine, čak možda i manje, jedna tetka mi je 39. godište. Njoj daju dozvolu i da ona to radi. Da ona vodi, da odlazi, sve. Računali su jedno žensko čeljade sa malom decom, nepismenom. Pa ne može ona biti neka bog zna koja opasnost za Nemački Rajh. Znaš tako. E sad, ono što je moj deda vrlo lucidno, da kažem, uradio, ja bi ponovo, pa da, u stvari sigurno bi uradio slično, ali mi je neobično da se toga setio. Jedinu molbu je imao za Nemce. Da sve to što mi raznosimo, po jedan primjerak da ostane u muzeju. I naravno, oni su to vrlo rado prihvatili. E sad, pošto je moj baki to strašno teško palo da sad ona mora da pomaže fašistima, pa ja obično kažem da je niko nije dirao, da ona sedela kod kuće, ona sigurno se ne bi borila protiv njih. Mislim, žena ko žena bila bi prosto. Nije to bila porodica, sad ne znam, da bi dizala ustanak. Prosto nije bio baš toliko. Međutim, kad su je naterali da radi za njih, to je za nju bilo apsolutno nezamislivo. I u dogovoru sa mojim dedom, već posle nekoliko dana, ili možda čak i prvog dana svog posla, ona je stupila u kontakt sa partizanima i krenula da radi kao špijun. To je Melenački atar, takozvani. To je, naravno, to je sad već, da kažem, zaboravljeno, jer više nije moderno da se uči, ali to je bilo jedno od najjačih uporišta partizana u Banatu, jako značajno, i strašne štete su oni pravili partizani. E sad, ona je imala tri zadatka. Prvi zadatak, ispod Mein Kampfa, ispod tih nemačkih novina, da raznosi našu borbu i tajne proglase, pozive na ustanak i tako dalje. Drugi zadatak, pošto je tako slobodno mogla da se kreće, da gleda koliko ima Nemaca, gde ih ima, šta imaju od naoružanja, kada su im smene, tipičan, da kažem, špijunski zadatak. A treći zadatak, za koji mislim da je možda i najvažniji bio, to je bio period jedne strašne gladi. I kada bi partizani napali Nemce, oni ih opljačkaju, uzmu im oružje, uzmu im novčanike, uzmu im satove, dragocenosti, ali niko ne nosi hranu na put i u polje. Tako da ne mogu da pojedu, mislim, ni oružje, ni novčanik. I onda su oni na dogovorenim mestima, to što opljačkaju, davali moje baki, a ona je mogla da legalno ode u Zrenjanin, da im kupi hranu i ostavi na dogovorenim mestima. E sad, kolika je glad bila? To najbolje svedoči jedna njena priča kako je lovila puževe i brala korenje da nahrani svoju decu. A u toj situaciji jedan bogati nemački trgovac dolazi, kuca na vrata i nudi tri džaka brašna za jednu knjigu. Nemačku iz 1685. I moj deda ga istero iz kuće. Znači, čak ni u vreme najveće gladi nije želeo da porodično blago rasprodaje, s tim što moja baka mu to baš nije imala toliko razumevanja, pa da kažem, do svoje smrti mu i to pomalo zamerala, što su deca i ona gladovali, a on ne da jednu knjigu. Od hiljade koliko ih ima. E sad, kad je došlo oslobođenje, čovjek bi pomislio sad je to raj, jer tako. Ja se tu obično setim, Bože, kako se zove, sjetiću se, ali sam htio da kažem citat njegov koji jako, da kažem, opisuje to vreme jako dobro. Sa radošću smo oslobađali tuđe prestonice, a sa strahom se vraćali u svoje. Dolazi, znači, nova komunistička vlast, jedna od prvih naredbi nacionalizacija. Sad, kogod ima po njihovom merilu mnogo, ajde da mi to uzmemo, da damo onima koji nemaju ili da uzmemo sebi ili kako već. I sad, naravno, tu moja porodica to i očekivala, tako da uzeli su oni nešto i imanja i to je, međutim, to je manje značajno. Hteli su da nacionalizuju biblioteku. Nekome je palo na pamet da, eto, to je baš izgorela Narodna biblioteka, pa da se dokaže svojim šefovima, eto, da nacionalizuje porodičnu biblioteku. I sad, to je mojoj porodici bilo apsolutno nedopustivo, nezamislivo. I to iz nekoliko razloga. Jedan razlog je bio to što svoje porodično blago sada dajete nekom kauboju, koji si išao sa brda, i ko zna kako će i gdje će to završiti, ne dolazi u obzir. Znači, generacije pravila, a sad vi to tako da razdelite. Sa druge strane, još veći problem. Moja porodica je bila principijelno protiv uništavanja knjiga, pa ma koji razlog stajao iza toga. A šta to znači u praksi? Oni su u svojoj kući imali više od 30 izdanja Mein Kampfa. I nisu želi da to unište. A zašto? Recimo, ono što mi moja baka pričala. Oni su smatrali taj Mein Kampf kao materijalni dokaz njihove nesreće i tog rata. I oni su smatrali da ako se to unište, vi uništavate porodičnu istoriju i istoriju svoje zemlje. Znači, ne uništavate vi Mein Kampf i ne štetite Hitleru, vi štetite sebi. A znali su prvo, ako bi ušla ta, da kažem, neobrazovana vojska i takvi vojnici sa takvim nekim suludim idejama, prvo, ko zna kako bi porodica završila, da se vidi da oni ne žele to da unište i da to čuvaju šta više. A sa druge strane, i da se njima ništa ne dogodi, to bi sve bilo popaljeno, jer to se već videlo kako su počeli da rade posle rata.
Ko Fahrenheit 451.
Pa, tako nekako, da. Znači, I moj pradeda pre samu svoju smrti, mislim da mu je to dosta i ubrzalo ovaj odlazak, da kažem, s ovog sveta, i moj deda dogovorili su se da sve što je problematično i sve što je vredno zakopaju. Imali su jedan ogroman vinograd. Imam još uvek, ja mislim, baš te vinograde, to su strašno puno ih ima. Zakopali, a sve ostalo podelili prijateljima, rodbini, komšijama. Sad je to nekom nadom da će proći to ludilo koje je uhvatilo celu državu, zahvatilo nas, i da će onda posle, ne znam, nekog vremena te knjige doći nazad. Naravno, to se nikad nije dogodilo, čak evo koliko je bilo prošlo, 60 godina, 70, ja i dan danas kad odem po porodici i prijateljima, starim nekad na policama, vidim stare knjige i izvadim kad ono pradedin pečat i onda samo uzimam nazad. Te knjige su 30 godina bile pod zemljom i tu je naravno već da je propao i tako dalje. Međutim,
u šta su oni stavili te knjige?
U metalne sanduke. Ista one iz prvog svjetskog rata.
U kojima je pradeda doneo.
U doneo, da, da, da. Međutim, nisu to tako partizani lako pustili. Znači, moj deda je uhapšen, pošto, mislim, znalo se, postoji biblioteka, gde je sad biblioteka, mislim. Međutim, odležao je samo 5 dana u zatvoru, nisu ga mnogo maltretirali, ponovo zbog moje bake. Pošto je moja baka imala, kažem, status heroja, onda se tu malo digla, da kažem, prašina, pa kako nekoga ko je toliko učinio za te partizane i taj komunizam, sada progonite i, mislim, zatvarate. Tako da je brzo on pušten. Međutim, to je ostavilo dosta gorak ukus, da kažem.
U stvari, u toj vašoj porodičnoj istoriji vezano za knjigu samo tata preskočio? Ili je to mama?
To je tata, međutim, nije ni on u potpunosti. To nije moglo da ga potpuno mimoiđe. Tako da, on se preselio u Beograd sa 14 godina i nije imao mogućnosti da se time bavi. Ali, gde god da je radio posle, recimo dok je bio u vojsci ili kasnije, kad je, uglavnom je bio vezan za biblioteku. Znači, negde uvek ga je vuklo da nešto sa knjigama radi. Ali inače ima i strah od količine knjiga, pošto i baš smo skoro pričali, moj naravno dok je bio mali kao dete, mora uvijek da nosi knjige za mog dedu. E sad kad je u penziji, mora da nosi knjige za mene, za svog sina. Tako da sa te strane ima i malo jednu negativnu stranu.
Teške su.
Teške su jako, da, i naravno količine su enormne.
Slušali ste prvi deo dokumentarne reportaže u kojoj je govorio Viktor Lazić, osnivač muzeja knjiga i putovanja. Autorka emisije Bojana Lazić.